Dëgjues të ndëruar mirëmbrëma, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Kryeministri Mustafa dhe zëvendësi i tij Thaçi nuk përfillin opozitën, thot shoqëria civile. Kosova ka plotësuar 6 nga 8 kriteret shtesë për liberalizimin e vizave, konfirmon ministri i integrimeve Bekim Çollaku. Në Maqedoni ka nisur sot procesi gjyqësor në rastin Kumanova. Së paku 10 persona të vdekur nga përplasja e 2 trenave në Gjermani. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, i shoqëruar edhe nga zëvendësi i parë i tij Hashim Thaçi, kanë përjashtuar sërish mundësinë që të tërhiqen dhe të çojnë vendin drejt zgjedhjeve të parakoshme pas trysnive të shtuara nga opozita. Gjatë një bashkëbisedimi me përfaqësues të shoqërisë civile, megjithatë Mustafës dhe Thaçit u është rekomanduar që të marrin parasysh edhe vërejtjet e opozitës, nga që shumë panelistë kanë cilësuar si shqetësuese gjendjen e krijuar në Kosovë. Dëgjojmë në vazhdim kronikën që ka përgatitur Zia Dingashi.
Dhuna dhe bllokimi i punës së institucioneve nuk janë mjete për zgjidhjen e problemeve politike, kanë deklaruar kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe zëvendësi i parë i tij Hashim Thaçi gjatë një bashkëbisedimi me përfaqësuesit të shoqërisë civile. Dy krerët e qeverisë së Kosovës dhe partive të koalicionit Lidhjes Demokratike dhe Partisë Demokratike thanë se opozita po e pamundëson komunikimin normal të qeverisë me kuvendin, sidomos kur është në pyetje komunikimi në lidhje me dialogun me Serbinë dhe marrëveshjet e arritura. Kryeministri Isa Mustafa i ka cilësuar të pavenda deklarimet e liderëve opozitar për kthimin e Serbisë në Kosovë. Ai ka thënë se me procesin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që po udhëhiqet nga Bashkimi Evropian, Kosova i ka marrë përsipër disa obligime ndërkombëtare që ndërlidhen me normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dyja vendeve, si dhe integrimin e komunitetit serb.
Ne kemi marrë përsipër edhe obligime ndërkombëtare, sidomos për garantimin e drejtave popullatës, jo shumicës, përkatësisht pakicave, që ne ju themi nga njëherë. Dhe që ata bëjnë pjesë e projektit tonë, pjesë e shtetit sovran dhe pavarur të Kosovës.
Ndërkohë, zëvendës kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se çështja kryesore për të cilën flet opozita, siç është themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe, nuk e ka burimin vetëm tek dialogu me Serbinë, por edhe te marrëveshja e koordinuar me Bashkinë Ndërkombëtare për shpalljen e pavarësisë së Kosovës, e njohur si pakuja e presidentit Atisari.
Asociacioni, ose që këtu kemi edhe njerëz që kanë qenë në atë proces, buron nga dokumenti i presidentit Atisari. Para, mbi bazën e dokumentit e presidentit Atisari kemi shpallur Kosovën në pavarë dhe sovran. Pastaj ka vazhduar në procesin negociatave në Paris për normalizimin e plotë të marrëdhënieve me shtetin Kosovës dhe Serbisë. Atë proces i kryeministër e komoll hequr në rrafshin politik. Ka qenë përfaqësues edhe Alianca për Armërinë e Kosovës dhe ka luajtur një rol jashtëzakonisht pozitiv.
Ndërkaq, sa i përket shënimit të vijës kufitare me marrën e zi, zëvendës kryeministri Thaçi ka potencuar se ajo nuk do të ratifikohet në kuvend përderisa të mos sqarohen të gjitha dilemat dhe vërejtjet, qoftë nga opozita apo shoqëria civile. Më pas, në kuadër të debatit, njërin nga panelistët Halil Matoshi, analist politik, ka thënë se gjendja në Kosovë është mjaft e rrezikshme, përderisa qeveria sipas tij nuk është duke pyetur për asgjë opozitën. Duke e cilësuar këtë si një lloj ignorimi të gjendjes faktike, Matoshi ka thënë se gjetja një konsenzusi me opozitën është më së domosdoshme, sado që sipas tij opozita po mbështetet në dy kauza të paqëndrueshme dhe tejet nacionaliste. Krejt këtë gjendje të krijuar, Matoshi e sheh si tendencë të disa individëve dhe një pjesë të spektrit politik që të çojë vendin në kaos për të shpëtuar nga gjykata speciale për krime lufte.
Vazhdimisht e kumpo dhe vazhdoj të asho një krye kauz e cila është gjykata speciale. Dikush po tenton që t'i shmonget kësaj gjykate, qoftë edhe t'u e quajë vendin buz luftës civile. Për mua imponon nëse si fuqi që e kthen stabilitetin në vend. Unë s'po kushtu e shoh.
Përderisa pushteti po përgatitet që të zgjedh presidentin e arshëm të Kosovës, qoftë edhe në një seancë me gaz lëkësjellës e policinë në sallë të kuvendit, kurse opozita po përgatitet për protesta në ditën e pavarësisë së Kosovës, Matoshi u ka bërë thirrje të dyja palëve që të ulen dhe të arrijnë në marrëveshje. Paraprakisht, ai u ka kërkuar drejtuesve të qeverisë që të mos thirrën më në legitimitetin e fituar, por të reflektojnë në bazë të gjendjes së krijuar dhe të japin ndërheqje në mënyrë që t'i hapet rruga formimit të një qeverie gjithëpërfshirëse kalimtare deri në zgjedhjet e ardhshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
6 nga 8 kriteret e dalë shtesë nga Këshilli i Evropës për liberalizimin e vizave për Kosovën janë plotësuar, thot Ministri i Integrimit Evropian në Qeverinë e Kosovës, Bekim Çollaku. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Çollaku thot se dy kriteret e fundit, ai për ratifikim në marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe gjetja një objekti shtetëror për institucionin e avokatit të popullit, do të plotësohen shumë shpejt. Bisedën me ministrin Çollaku e ka zhvilluar Arton Konushevci.
Zotë Çollaku, Komisioni Evropian ka përcaktuar edhe 8 kriteret e fundit e cilat Kosova duhet i përmbush për liberalizimin e vizave. Sa nga këto kritere keni arritur që t'i plotësoni ndërkohë?
Është vërtet që nga raporti i fundit i publikuar i Komisionit Evropian ka ndalur edhe 8 rekomandime shtesë për Kosovën në procesin e liberalizimit e vizave. Që nga momenti publikimit të raportit dhe deri tani kur po flasim, janë adresuar pjesa dërmuese këtyre kriterëve dhe me saksi mund konfirmoj që nga 8 rekomandimet e fundit, 6 nga ato janë plotësuar në tërsi, ndërsa 2 të tjera janë në proces të plotësimit të plotë. Këto 2 që kanë mbetur, njëra ka të bëjë me ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit ndër Metropolitës së Kosovës dhe Malit të Zi, ndërsa tjetra ka të bëjë me një sigurimin e ndërtesës së përhershme për nevojat e punës së obdus personit. Edhe kjo çështje është në adresim e sipër dhe shpresoj që shumë shpejt do të kemi përgjigje pozitive ndaj kësaj çështje.
Përmendet çështjet më problematike, kushtimisht thënë mbetet objekti i avokatit të popullit dhe demarkacion me Malin e Zi. Domos kjo e dyta, a mund të jetë pengesë reale që Kosova të mos e fitojë liberalizimin as këtë vit?
Sa për shërim të opinionit publik, edhe sa për ndërtesës së avokatit të popullit, po edhe sa për të çështjes së ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit. Këto dy kritere ose rekomandime janë kritere monitoruese dhe adresimi i tyre në tërsi ndërlidhet me implementimin e procesit të liberalizimit të vizave. Por nuk është, si thua, pengesë për dhënien e rekomandimit zyrtar nga ana e Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën, sepse janë do jenë dy momente në këtë proces. I pari fillon me dhënien e rekomandimit dhe pastaj proceset tjera të mbrëmshme në kuadër të Bashkimit Evropian. Mirë, po qytetarët e Kosovës me siguri nuk do të mund të udhtojnë pa viza, nëse nuk i plotësojmë në tërësi të gjitha këto kritere, duke përfshirë edhe ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion dhe njëkohësisht edhe gjetjen e objektit të përhershëm për nevojat e punës së obdus personit. Mirë, po e thash, unë jam i sigurt që ne kemi kohë të mjaftueshme në dispozicion derisa të merret vendimi dhe data e saktë për hyrjen në fuqi të rekomandimit të Komisionit Evropian. Kurdo që të ndodhë një gjë e tillë, kemi kohë të mjaftueshme që deri atëherë ta rishikojmë për nevojat e mbrëmshme të gjithë procesin e demarkacionit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Malit të Zi përmes një komisioni të pavarur me ekspertë vendorë dhe ndërkombëtar, ashtu si që ka propozuar presidentja e vendit, dhe ne po presim që opozita e cila ka problemet e ka bërë këtë çështje kaq problematike që patjetër të jetë pjesë e këtij komisioni, sepse ndryshe nuk do adresohen ato shqetësime që ata i kanë ngritur. Vetëm me pjesëmarrjen e tyre në këtë komision ne do të sigurohemi që çfarëdo lëshimi që ka mundur të ndodhë gjatë këtij procesi të adresohet dhe të përmirësohet, sepse ka një vullnet të tillë edhe nga institucionet tona, mirëpo edhe nga Mali i Zi, dhe nuk kemi nevojë për asnjë arsye të vetme që këtë çështje ta bëjmë problematike aq më tepër kur është një nga kushtet për liberalizimin e vizave. Ndërsa sa i përket çështjes teknike të objektit të avokatit të popullit, kjo çështje është çështje e ditëve. Dhe avokati i popullit në momentin kur po flasim ka një ndërtesë dhe në të cilën do të jetë aty deri në verë dhe ka të paguar qiran. Mirë po, përpjekjet tona janë që ta nxjerrim nga kjo objekt me qira dhe të sigurojmë një objekt shtetëror kuaj do të punoj pa probleme dhe do të ketë hapësirë të mjaftueshme për të marrë edhe staf të ri në punë, në mënyrë që të përmbush obligimet që ati i dalin të parapara me ligjet dhe pakun e ligjet që ne kemi miratuar vitin e kaluar me Kuvendin e Republikës së Kosovës. Kështu që çdo vënesë që ndodh për fajin ton, për fajin të të gjitha aktorëve politikë, sepse të jemi të qartë, vënesat aktuale në këto dy çështje nuk janë vënesa ekskluzive të qeverisë së Republikës së Kosovës, janë vënesa të gjitha aktorëve politikë, dhe për këtë përgjegjësi dhe llogari duhet të japin të gjithë, jo vetëm qeveria si bazë e këtij procesi. Prandaj kërkohet mirëkuptim dhe si thua angazhimi i të gjitha palëve të përfshira.
Në kuadrin e agjendës integruese si vjet fillon edhe zbatimi i konkret i marrëveshjes së stabilizimit asociimit, cilat konsideroni se do të jenë përfitimet fillestare të Kosovës?
E rëndësishme e këtij procesi në rend të parë është si thua rëndësia politike që ky proces i jep Kosovës, sepse fillojmë zbatimin formal të një marrëveshje kontraktuale për herë të parë ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian, ndërsa aspekti i dytë rëndësishëm sigurisht është ai aspekti tregtar, sepse me hyrjen në fuqi atë do të hapet tregu evropian për produktet e Republikës së Kosovës dhe normalisht Kosova do të hapet ndaj pjesës dërmuese të produkteve që do të vijnë nga Bashkimi Evropian. Mirpo të mirat e kësaj janë të gjithanshme, sepse do të rritet konkurenca, do të rritet cilësia e shërbimeve dhe produkteve që do të shërbehen për konsumatorët në Republikën e Kosovës, dhe normalisht vetë marrëveshja si e tillë do të krijojë mundësi shumë të mëdha për investitorë nga shtetet e Bashkimit Evropian, që ta shohin Kosovën si një treg të mundshëm jo vetëm për shitjen e prodhimeve të tyre, mirëpo edhe për të ardhur këtu dhe për të investuar dhe për të prodhuar në Kosovë për tregun evropian pastaj.
Intervistën me ministrin Çollaku, ashtu si dhe materialet të tjera, mund ta gjeni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropailir.org. Barometri Kosovar i sigurisë për vitin 2015 zjen nxjerr në pas se qytetarët e Kosovës besojnë se nga dialogu Kosovë-Serbi më tepër ka fituar Serbia në kuptimin e integrimeve evropiane. Po ashtu del se shteti më armiqësor është Serbia, ndërsa më aleat SBA-ja dhe Gjermania. Rezultatet e hulumtimit i ka publikuar Qendra Kosovare për Studimet të Sigurisë. Njohësit e zhvillimeve politike thonë se dialogu me Serbinë nuk ka fituar për krahje për shkak se drejtuesit e institucioneve nuk kanë arritur t'ia shpjegojnë publikut interesin dhe përfitimet nga ky dialog. Për më shumë hollësi raporton Bekim Bislime.
Perceptimet e qytetarëve të Kosovës janë që Serbia po përfiton më shumë se Kosova në procesin e dialogut në Bruksel për sa i përket proceseve të integrimit në Bashkimin Evropian. Ky është rezultati i hulumtimeve të bëra në kuadër të edicionit të 5 të barometrit kosovar të sigurisë, të cilin e ka bërë Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë me temën Perceptimet e publikut për politikën e jashtme dhe dialogun me Serbinë. Hulumtimi është bërë në tetor të vitit 2015, ku janë intervistuar 1070 persona në gjithë territorin e Kosovës përfshirë dhe veriun e vendit. Donika Emini nga Qendra Kosovare për Studimet të Sigurisë, e cila ka prezantuar rezultatet e hulumtimit, ka theksuar se shumica e qytetarëve të Kosovës me përkatësi shqiptare i shohin rezultatet e procesit të normalizimit të marrëdhënieve të Kosovës me Serbinë si mjaft negative.
Këndoshta edhe për shkak që ata sa i kohë vetëm në shkru marrëveshja për asociacionin e komunave serbe, veç diskursi politik filloi me ugërsu, fillon edhe krizat në parlament dhe qytetarët e Kosovës reflektum këtë me njëherë, duke dyshuar edhe në rezultatin të dialogut në tërsi, është i e qarë që këtu shtetarët e Kosovës mendojnë që Serbia është ajo që përfiton më shumë se Kosova në gjithë këtë proces, dhe njëjta ka qenë edhe tek qytetarët serb, që sin ka menduar që Kosova përfiton më shumë se Serbia.
Sipas hulumtimit, mbi 70% e të intervistuarve kanë thënë se marrëveshja për asociacionin e komunave me shumicë serbe është e dëmshme për Kosovën. Naim Rashit, analist nga grupi Ballkanik për Politika, ka theksuar se institucionet e Kosovës nuk kanë arritur të shpjegojnë publikut interesin dhe përfitimet nga dialogu Kosovë-Serbi. Sipas tij, gjithë kjo për faktin se institucionet e Kosovës nuk kanë një udhërrëfyes dhe strategji.
Kjo ka bërë që 70% e shoqërisë tonë mos ta përkrahë dialogun. Dialogu me automatizëm është jo popullor, dhe do të jetë jo popullor, sepse s'është arrit paqja, s'është arrit pajtimi dhe nuk është bërë dëmshullim. Nuk e kam hallin unë çka po ndodh asociacionin. Do marrveshjet ngjashme me asociacionin do të vinë vitin e dashur. E për cilat, nëse ky percepcion krijohet, ky handek, kjo është alarm i sigurisë. dhe nëse ky ende krijohet për një asociacion, çka të ndodh kur fillojnë proceset tjera të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve.
Barometri kosovar i sigurisë për vitin 2015 gjithashtu ka nxjerr në parë rezultatin ku 90% të intervistuarve e shohin Serbinë si një vend shumë armiqësor. Fisni Kurinica, analist nga grupi për studime juridike dhe politike, ka theksuar se dialogu Kosovë-Serbi është proklamuar si një instrument që do t'i afrojë popujt më afër njëri tjetrit, por perceptimi i qytetarëve tregon se ka ndodhur e kundërta.
Nëse objektivi themelor i dialogut ishte të normalizohej relacionet në mes të dy vendeve dhe të ulej pozicioni i kundërshtimit dhe i armiqësive, kjo tregon se në fakt një qëllim të tillë dialogu nuk e ka arritur asnjëherë. Përkundrazi, çasja armiqësore mbi Serbinë vazhdon të rritet për faktin që rezultatet e dialogut çdo herë më shumë interpretohen që shkojnë në disfavor të Kosovës. Dhe kjo pabarazi jo vetëm që nuk po zbut dhe nuk po normalizon raportet, por po e tensionon edhe me tutje raportet në mes të dyja vendeve në kuptimin e percepcionit të publikut.
Në ulumtimin e Qendrës Kosovare për studime të sigurisë lidhur me perceptimin e publikut për politikën e jashtme, delse shumica e të intervistuarve që janë shqiptar e shohin Shqipërinë si vend mik, ndërkohë që të intervistuarit serbe shohin si vend mik Serbinë dhe Rusinë. Të intervistuarit shqiptar e shohin Serbinë dhe Rusinë si vende armike, ndërkohë që Maqedoninë dhe Malin e Zi i shohin si vende neutrale në raport me Kosovën. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Gjermania vazhdojnë të perceptohen si shtete më aleate të Kosovës në arenën ndërkombëtare, ndërkaq krahas Britanisë së Madhe, që perceptohet si vend mik, Turqia për herë të parë është parë si aliat i mundshëm me të cilin duhet të forcohet partneriteti. Qytetarët e Kosovës vazhdojnë të ndajnë perceptimin pozitiv në raport me procesin e integrimit në Bashkimin Evropian dhe në NATO, duke treguar entuziazëm për t'u bashkuar strukturave të tilla. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Shkup ka nisur sot procesi gjyqësor ndaj të akuzuarve në rastin e Kumanovës, i cili ka të bëjë me incidentin armatosur që ka ndodhur më 9 dhe 10 maj të vitit 2015 në lagjen Kodra e Trimave në Kumanov të Maqedonisë. Më 4 nëntor të vitit të kaluar, Prokuroria Publike e Maqedonisë ka ngritur akuzë për terrorizëm kundër 29 personave. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjakës.
Në gjykatën themelore të Shkupit të martën ka filluar procesi gjyqësor ndaj 29 personave të dyshuar si pjesëmarrës të një grupi të armatosur, e të cilët sipas kodit penal të Maqedonisë ngarkohen për veprat penale organizim terrorist, në ndërlidhje me përleshjet e armatosura që ndodhen në Kumanov më 9 dhe 10 maj të vitit të kaluar. Procesi gjyqësor është mbajtur nën masa të shtuara të forcave të policisë para objekteve të gjykatës dhe pikat qendrore të qytetit të Shkupit. Prokurori publik në Maqedoninë, Naum Panovski, gjatë leximit të akuzës, ka theksuar se në bazë të dëshmive me të cilat disponon prokuroria gjatë procesit gjyqësor, do të dëshmohet se të akuzuarit për rastin e Kumanovës me paramendim kanë kryer veprën për të cilën ngarkohen. Prokuroria e Maqedonisë ka theksuar se grupi i armatosur i përfshir në ngjarje të Kumanovës është përbërë nga 18 shtetas të Kosovës, të cilët kanë marrë ndihmë logjistike nga shtetas të Maqedonisë. Por të gjithë të akuzuarit edhe sot janë shprehur se nuk ndjehen fajtor për veprën për të cilën ngarkohen. Edhe pala mbrojtëse ka hedhur poshtë akuzën e prokurorisë së Maqedonisë, duke theksuar se të akuzuarit nuk janë terrorist, as më pak kanë pas për qëllim që të kryejnë vrasje dhe të bëjnë sabotime, siç theksohet në akt akuzë.
Është një vetë mbrojtje, pas janë sulmuar nga nisi speciale. Nuk është vërtet që ka sulmuar para grupi armatosur. Nuk ka sulmuar, ka qenë i sulmuar.
Ka theksuar për Evropën e Lirë avokati mbrojtës i një pjesë të akuzuarve Nasser Raufi, duke bërë të ditur se pala mbrojtëse disponon me dëshmi se i tërë skenari rreth ngjarjeve të Kumanovës është inskenuar nga shërbimet maqedonese të inteligjencës dhe këto dëshmi ata do t'i bëjnë publike gjatë procesit gjyqësor.
Domethënë kemi ne dëshmi, edhe ne posedim dëshmi, domethënë që është skenari shërbime sekret.
Thekson Nasser Raufi, avokat. Pala mbrojtëse gjithashtu ka kërkuar që rasti Kumanovës t'i jepet në shqyrtim prokurorisë speciale Kati Cajaneva. Procesi gjyqësor për rastin e Kumanovës është caktuar të vazhdojë të njëjtën me 11 shkurt. Ndërkaq familjarët dhe organizatat për mbrojtjen e lirive të njerëzit kanë shprehur skepticizëm se do të zhvillohet një proces i drejtë për rastin e Kumanovës.
Po shpresojmë as pak. Maqedonia është një shkuar një konvent për të pranuar në Kombet e Bashkuar dhe kjo nuk i respektojnë atë konventar. Nuk pritim prej këtu që ato të dënojnë mbas konventës, por mbas atë kriminalitet që e kanë bërë vetë dhe që e kanë organizuar.
Është shprehur për mediat Idris Sinani, kryetari i Forumit për të drejtat dhe lirit e njeriut në Maqedoni. Gani Krasniqi, babai i të akuzuarit Muhamet Krasniqi për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se nuk beson në drejtsinë maqedonase sepse nga Ibiri ka mësuar se dy shokët e tij janë vrarë, siç thot, nga policia maqedonase pasi u janë dorëzuar autoriteteve të rendit.
Si mund të presim drejtësi kur njerëzit të dorëzuar tang janë vrarë për dy të dhëna 100%? Si presim drejtësi kur para një muaji sa ishim që vetë familjarët treguar nëse jenë matetuar edhe gjatë rrugës për këthim edhe gjatë rrugës për ardhe këtu. Kështu që drejtësi është së kur të kërkon mshirë cjapi nga kasavë.
Thot Gani Krasniqi, Radio Evropa e Lirë nuk ka arritur të siguroj prononcim për pohimet e zotit Krasniqi. Ndryshe më 19 maj, gjatë vitit të kaluar në lagjën e Trimëve, gjatë një përleshje të një grupi të armatosur me forcat e sigurisë, mbetën të vrarë 8 pjestar të policisë maqedonese si dhe 10 persona të grupit të armatosur. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Dy trena pasagjerësh janë përplasur sot në rajonin gjerman të Bavarisë duke shkaktuar disa viktima. Ekipet e shpëtimit kanë arritur të nxjerrin nga rënoja të gjithë të mbjetuarit, ndërsa ministri i transportit ka thënë se dyshon se trenat kanë qenë duke udhëtuar me shpejtësi të madhe. Dëgjojmë për më shumë hollësi materialin që pason. Së paku 10 njerëz kanë vdekur dhe 10 të tjerë janë plagosur pasi dy trena pasagjerësh janë përplasur në rajonin gjerman të Bavarisë. Aksidenti ka ndodhur pranë qytetit Bad Aibling rreth 60 km në jug lindje të Münihut. Operatori i trenave ka thënë se të dy trenat kanë dalë pjesërisht nga binarët dhe kanë goditur njëri tjetrin. Ekipet e emergjencës kanë punuar me orë të tëra për të nxjerrë viktimat nga rënojat. Policia rajonale ka thënë se 10 njerëz kanë vdekur dhe rreth 100 janë plagosur, 50 nga të cilët në gjendje të rëndë. Drejtuesit e të dy trenave janë në mesin e të vrarëve. Ministri gjerman i transportit Aleksander Dobrindt, i cili ka vizituar vendin e ngjarjes, ka thënë se bëhet fjalë për një pamje të tmerrshme. Kabinat e makinistëve janë futur në njëra tjetrën, njëra pjesë një treni është plotësisht e shkatruar, ka thënë ai për gazetarët. Ministri Dobrindt ka thënë po ashtu se trenat janë përplasur me njëri tjetrin me shpejtësi të madhe. Dyshojmë se të dy kanë qenë duke udhëtuar rreth 100 km në orë, ka thënë ai. Dy nga tre regjistruesit e të dhënave apo kutitë zeza tashmë janë gjetur. Ministri i Brendshëm i Bavarisë Joachim Herrmann ka thënë se është e vështirë të kuptohet se si ka ndodhur një aksident i tillë, marr parasysh sasinë e investimeve në sigurinë hekurudhore. Kompania rajonale trenave Meridian ka thënë përmes një deklarate se aksidenti tragjik ka ndodhur midis qyteteve Rosenheim dhe Holzkirchen në orën 7 sipas kohës lokale. Deri në mesditë, policia ka thënë se të gjitha viktimat janë larguar nga rënojat. Ekipet të shpëtimit nga Austria kanë ndihmuar po ashtu. Banka e gjakut në Munich ka lëshuar një apel në Facebook për dhurim të gjakut. Kompania Meridian udhëheq rrjetet të trenave, tramvajeve dhe autobuseve në 19 shtete dhe ka pasur të ardhura prej 6.6 miliard eurosh në vitin 2014. Në qershor të vitit 1998, 101 persona kanë humbur jetën kur një tren me shpejtësi të lartë ka dalë nga binarët në Saksoninë e Poshtme në Gjermani.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata Supreme e Kosovës përmes një komunikate për media ka shfaqur shqetësim në lidhje me nivelin e ulët të oksigjenit në pallatin e drejtësisë. Reagimi i gjykatës vjen në ditën kur në media është publikuar një ekspertizë profesionale e autorizuar nga prokuroria, në të cilën konstatohet se oksigjeni në këtë ndërtesë është 11 herë në normat e lejuara. Gjykata thotë se pasojat e kësaj gjendje po i ndjejnë punonjësit e këtij mekanizmi çdo ditë. Të ballafaquar me pasojat e kësaj gjendje, gjyqtarët dhe stafi i Gjykatës Supreme është dashur disa herë të kërkojnë ndihmë mjekësore. Dhimbjet e kokës, syve, gjakderdhjen nga hunda, plogështi dhe maramendje janë vetëm disa nga simptomat që manifestohen të shumica e stafit në këtë gjykat, thuhet në komunikatën e Gjykatës Supreme të Kosovës. Ish generali serbi Bosnjës Zdravko Tolimir ka vdekur në burgun e Hagës, ku ka qenë duke shërbyer dënimin e përjetshëm për gjenocid. Zëdhënësi i Tribunalit Ndërkombëtar për Krime në Ish Jugosllavi Nenad Golçevski ka thënë se Tolimir ka vdekur mbrëmjen e 8 shkurtit. Ai ka pasur kujdesin mjekësor, por ka ndërruar jetë, ka thënë Golçevski. Në dhjetor të vitit 2012, Tolimir është dënuar me burgim të përjetshëm për shkak të përfshirjes së tij në krimet e kryera gjatë luftës në Bosnjë më 1992-95, përfshir masakrën e Srebrenicës. Malizi duhet të vazhdoj me reformat, ndërsa institucionet duhet të arrinë sa më shumë rezultate në luftën kundër korrupsionit, ka thënë sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Në një tryezë të rumbullakut me gazetarët malazez në Bruxelles, Stoltenberg ka thënë se fokusi kryesor i NATO-s qëndron te sundimi ligjit, lufta kundër korrupsionit dhe te garancitë se zyra e prokurorit të ri special punon në mënyrë efektive. I keni ligjet institucionet, por tani duam të shohim sa më shumë rezultate, ka porositur Stoltenberg. Në dhjetor të vitit të kaluar, ministrat e jashtëm të NATO-s kanë rënë dakord që të ftojnë Malin e Zi për t'ju bashkuar aleancës ushtarake në vitin 2017. Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar se 300.000 njerëz mund të mbeten pa ndihmë ushqimore nëse forcat e qeverisë siriane rrethojnë pjesët të kontrolluara nga rebelët në qytetin Aleppo të Sirisë. Rruga nga Turqia, e cila është përdorur nga programi botëror për ushqim për të arritur në lindje të Aleppos, është bllokuar javën e kaluar, por qeveria ka nisur një ofensiv masive. Agjencia OKB-s është duke përdorur aktualisht një rrugë alternative, por edhe ajo mund të ndërpritet së shpejti. Kombet e Bashkuara po ashtu i kanë bërë thirrje Turqisë që të lejojë brenda territorit të saj rreth 30.000 njerëz që janë grumbulluar në kufi pasi kanë ikur nga luftimet. Punëtorët e ndihmës thonë se objektet në kufi janë mbi populluar dhe se njerëzit detyrohen të flenë në ambient të hapur në temperatura të ulta. Organizata ndërkombëtare për migrim ka bërë të ditur se 409 veta kanë humbur jetën këtë vit gjatë përpjekjeve për të kaluar detin me zë. Më shumë se 34 të vdekjeve kanë ndodhur në rrugën midis Turqisë dhe Greqisë. Njoftimi vjen një ditë pasi rojet bregdetare turke kanë bërë të ditur se 27 migrant kanë vdekur pasi anija tyre është fundosur në gjirin e Edremit, ndërsa ka bërë përpjekje të arrijë ishullin grek Lesbos. Organizata ndërkombëtare për migrim ka thënë po ashtu se qysh më 1 janar 76.000 njerëz kanë arritur në Evropë përmes detit, që do të thotë afro 2.000 njerëz në ditë. Shumica e tyre ikin nga lufta dhe mizoria në lindjen e mesme. Mbylli britanik i tenisit Andy Murray është bërë baba i një vajze. Gruaja e tij Kim Sears ka lindur të dielën. Murray, aktualisht numri 2 në botë, ka folur për perspektivën e të qenit baba në prag të turneut Australian Open muajin e kaluar, duke thënë se familja e tij do të jetë prioritet. Fëmia dhe gruaja ime janë më të rëndësishme për mua se sa një ndeshje tenisi, ka thënë Murray. Ai është shpallur 2 herë personalitet i vitit në sport nga BBC. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcilni edhe në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.